Сёння вечарам расійскія католікі будуць маліцца ў Санкт-Петербургу за ахвяраў замаху ў маскоўскім аэрапорце Домодедово, сказаў італьянскаму агенцтву СІР мітрапаліт архідыяцэзі Маці Божай у Маскве арцыбіскуп Паўло Пэцы. Ён нагадаў, што гэта найбольшы аэрапорт у Расійскай Федэрацыі з пункту гледжання пасажырапатоку. Теракт у аэрапорте Домодедово наповнив нас глибоким смутком. Ми рашуче осуджаємо гэты новий акт гвалту, сказав арцибіскуп Пєці. Ён адзначив, що теракт створює розпач і неупевненість за способу, яким був здійснений. У гэтых умовах ми молимся до Божої Маці, каб обороняла нас і допомагала нам усім не губляти сенсу і любові до життя, каб ми ніколи не зверталися до смерті як способу вирішення проблем, сказав старшиня католицького єпископату Росії.